Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam producent Mahir Elšani, urednica vijesti Dženana Karabegović, a kroz emisiju vas vodi Mirjana Rakela. U idućih pola sata novo zaoštravanje odnosa između Beograda i Zagreba zbog hrvatske blokade poglavlja 26 u pregovorima Srbije i Evropske unije. Šefovi diplomacija Davor Ivo Stier i Ivica Dačić.
Stvorila jedna antisrpska atmosfera i ova vlada u Hrvatskoj nije promijenila takav odnos prema Srbiji.
Ima niz stvari koje Srbija mora implementirati. Pitanje pune zaštite nacionalnih manjina je jedno od tih pitanja.
Izvjestiteljica za Kosovo Tanja Fajon kaže da još postoji šansa za viznu liberalizaciju, te upozorava.
I pored podrške Europskog parlamenta, moje ruke su zavezane jer komisija i države članice ne žele da promjene uslovi i oni ostaju takvi.
Bilježimo i dva međunarodna skupa u regiji, summit zemalja Centralnoevropske inicijative u Sarajevu i sastanak organizacije za crnomorsku ekonomsku suradnju u Beogradu. A prije ovih tema, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Disciplinski tužilac pokrenuo je po službenoj dužnosti predmet protiv predsjednice suda Bosne i Hercegovine Medžide Kreso, prenosi N1. Kreso je, kako je navedeno, bila u kontaktu sa osumnjičenima u slučaju Radončić i Daudbašić, te se njene poruke nalaze u transkriptima presretnutih razgovora. Prema istom izvoru, Kreso je nezakonito uticala na predmete i onemogućila je prebacivanje predmeta raznih zločina na entitetske sudove. Suđenje osmorici bivših pripadnika specijalne brigade Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za ratni zločin nad civilima u Kravicama kod Bratunca nije počelo ni danas u specijalnom sudu u Beogradu, a novi termin je 6. februar naredne godine. Prema optužnici tužilaštva za ratne zločine, osmorica bivših pripadnika MUP-a Republike Srpske terete se da su na lokalitetu Kravice u julu 1995. učestvovali u ubistvu više stotina Bošnjaka. Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Ismir Jusko i ministrica građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović su u Sarajevu potpisali sporazum o cestovnom prevozu između dvije države. Evropska unija i SAD su pozdravile mirne izbore u Makedoniji i izrazile očekivanje da će biti formirana vlada koja će sa opozicijom provesti demokratske reformske prioritete. Aktivisti inicijative Mladih za ljudska prava u Srbiji večeras su u centru Novog Sada organizovali akciju tokom koje su izložili fotografije sa izložbe Vukovar razaranje jednog grada, koju su prošle sedmice na toj lokaciji bili meta napada nepoznatih počinioca, koji su porazbijali izloge sa umjetničkim fotografijama posvećenim 25. godišnjici ratnog razaranja Vukovara. Policija se još uvijek nije oglasila povodom tog incidenta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Novo izabrani američki predsjednik Donald Trump danas je imenovao Rexa Tillersona, direktora američke multinacionalne naftne i plinske kompanije ExxonMobil, novim sekretarom SAD-a. Američki mediji prenose da je riječ o čovjeku koji je blizak poznanik ruskog lidera Vladimira Putina. Imenovanje Tillersona je pozdravio ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, koji je izjavio da je Tillerson pragmatična osoba, što daje osnova, kako je rekao, za očekivanje da će se razviti rusko-američka saradnja. Dvoje ljudi koji su bili umiješani u napad u Parizu u novembru 2015. ubijeni su u Siriji u vazdušnim napadima američke avijacije, izjavio je portparol Pentagona Peter Cook. Napadači su bili pripadnici takozvane Islamske države, navodi se u saopštenju Pentagona. Specijalni zaslanik UN-a za Siriju Staffan de Mistura izjavio je večeras da o planiranom prekidu vatre u Alepu razgovara u Vijeću sigurnosti i dodao da je bezbjedno povlačenje ljudi iz oblasti pod opsadom sada izvjesno. Sirijski pobunjenici su saopštili prethodno da je danas sa Rusijom postignut prekid vatre u Alepu s ciljem evakuacije civila i pobunjenika iz distrikta koji je pod opsadom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić održao je večeras konferenciju za novinare u Beogradu i kazao da je sinoć napustio Brisel jer nema suvislog, logičnog i opravdanog razloga za to što nije otvoreno i poglavlje 26 u pregovorima sa Evropskom unijom. Kazao je povodom različitih navoda u medijima da samo jedna zemlja nije dala suglasnost na otvaranje poglavlja 26 i da je to Hrvatska. O novim zatezanjima odnosa na relaciji Zagreb-Beograd u temi Ognjana Zorića.
O poglavlju 26 više neću razgovarati, rekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić, a u Brisel će, naveo je, putovati zbog drugih tema.
Ići ću u Brisel bezbroj puta ako treba. Što se tiče poglavlja 26, neću da idem. I neću ništa da radimo dalje. I nemo šta da radimo jer smo mi sve ispunili. Ako hoće da otvore, hoće. Ako neće, ne moraju.
Vučić je rekao i da Srbiju, kako se izrazio, niko neće gaziti i ponižavati, a da Srbija nikoga ne mrzi i da sa svima hoće da razgovara. On je izjavio i da samo jedna zemlja nije dala saglasnost za poglavlje 26.
Dakle, saopštavam vam konačan rezultat. Jedna zemlja protivila se tome. Reč je o Republici Hrvatskoj.
Ministarka za evropske integracije Srbije Jadranka Joksimović izjavila je u Briselu da je Srbija po kriterijumima proširenja zaslužila otvaranje poglavlja 26, ali da je Hrvatska imala nameru da to poglavlje privremeno blokira.
Is it possible that we were really not ready?
Nije moguće da nismo bili spremni. To je bila politička odluka.
It was a political decision.
Prethodno je šef diplomatije Ivica Dačić Hrvatsku optužio za vođenje antisrpske politike.
Nije ovo više u pitanju sada postupak određene vlade, nego da je se stvorila jedna antisrpska atmosfera i ova vlada u Hrvatskoj nije promenila takav odnos prema Srbiji.
Predsjednik Demokratskog saveta Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov kaže za naš program da nagomilani problemi u obrazovanju hrvatske manjine u toj oblasti postoje, ali odbija da komentariše da li je zbog toga trebalo blokirati poglavlje 26.
Problem u obrazovanju na hrvatskom postoji, ne od jučer, već više od 15 godina. Nedostaju svi udžbenici za obrazovanje na hrvatskoj na srednjoškolskoj razini. Također postoji nerješeno pitanje licence, tko može predavati na hrvatskom jeziku.
Premijer Plenković u nedavnom razgovoru sa vama nije nagovestio da će blokirati...
Ne.
Milorad Pupovac, zastupnik u Saboru i predsjednik samostalne Srpske demokratske stranke koja pruža manjinsku podršku aktualnoj hrvatskoj vladi, kaže da i Hrvatska i Srbija treba da ispune mnogo toga kada je reč o obrazovnim pravima manjina, ali da blokade ne vode rešavanju nagomilanih problema na relaciji Zagreb-Beograd.
Ako Republika Hrvatska ima obaveze prema Srbima u Hrvatskoj, koje ne ispunjava već gotovo 20 godina kad je posredi registracija manjinskih srpskih škola u Hrvatskom, a kao što znate, ćirilično pismo u proteklih 3 godine je iznimno stigmatizirano pismo i oteža njegova upotreba.
Evropska unija mogla je da privoli Hrvatsku da ne blokira otvaranje poglavlja 26, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Mihajlo Crnobrnja, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, a na pitanje zašto nije, navodi dva moguća razloga.
Moglo bi da bude to da se odlaže generalno gledano proces ulaska u Evropsku uniju, i to ne samo za nas, nego i za Turke. S druge strane, ima i poštovanja nacionalnog suvereniteta, u ovom slučaju Hrvatske. Ja ću samo podsjetiti koliko su dugo Slovenci zamajavali Hrvate sa Piranskim zalivom.
Kada i kako će ova blokada biti rešena, pitali smo Mihajla Crnobrnju.
Kako će reagovati na to Evropska unija, a pre svega Nemačka kao veliki sponsor Hrvatske, a moram reći u posljednje vrijeme i naš sponsor, to steža se vidi. Ja vjerujem da će se rešiti, ali je do usporavanja već došlo. Koliko krenemo u generalne izbore, računajte da se ovo neće razrešiti do leta iduće godine.
Srbija je ipak otvorila dva nova poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom i odmah zatvorila jedno od njih. Srbija je otvorila poglavlje 5 o javnim nabavkama i 25 o nauci i istraživanju, koje je odmah i zatvoreno. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović i Ognjan Zorić.
Hrvatska je dakle ponovno blokirala otvaranje jednog poglavlja u pristupnim pregovorima Srbije sa Evropskom unijom. I kako javljaju hrvatski mediji, pridružila joj se Bugarska. Radi se o traženju da Srbija ispuni međunarodno preuzete obaveze, kažu sugovornici Enisa Zebića.
Mi smo u razgovorima sa Europskom komisijom signalizirali više puta pitanje obrazovanja hrvatske manjine u Srbiji, udžbenika za osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje, a i povjerenik Han je bio u Beogradu protekle proteklih dana, kazao je hrvatski premijer Andrej Plenković.
Hrvatska je zadržala rezervu, mi očekujemo napredak po tom pitanju i vjerujem da će se početkom iduće godine nastaviti pregovori i o ovom poglavlju. I neke druge zemlje su imale rezervu na ovo poglavlje.
On je dodao da pregovori o pristupanju imaju niz kriterija i da je ovo jedno od pitanja koje je važno.
Hrvatska je više puta rekla da ova vlada želi riješiti niz otvorenih pitanja koja ima sa Srbijom. Mi smo otvoreni da riješimo sva pitanja koja su pred nama u sljedećim godinama.
Ministar vanjskih i europskih poslova Davor Stier također je optimističan i očekuje nastavak pregovora kada i Plenković.
Ali naravno potrebna je ta dodatna informacija, to dodatno pojašnjenje koje očekujemo od komisije, a komisija je u kontaktu naravno sa Srbijom.
On je ranije kazao kako je pitanje pune zaštite nacionalnih manjina jedna od stvari koje se očekuje da ih Srbija implementira na svom putu prema Europskoj uniji. Hrvatska samo traži da Srbija ispuni ugovornu obavezu iz međudržavnog ugovora o zaštiti manjina, kaže ovim povodom za naš program potpredsjednik vanjsko-političkog odbora Sabora i bivši zamjenik ministrice vanjskih poslova socijaldemokrat Joško Klisović, jer kaže ako Srbija želi ući u Europsku uniju, ona mora pokazati da poštuje međunarodno pravo i da kao pravna država poštuje svoje međunarodne obaveze. On poručuje da dvije zemlje ne smiju dopustiti da se ispunjavanje međunarodno preuzete obaveze o obrazovnim programima na hrvatskom jeziku i o udžbenicima doživljava kao neki poraz Srbije.
Jer ako se to tako bude doživljavalo, onda naravno da Srbija će učiniti sve da ne bude percipirana kao gubitnik. Ispunjavanje te obaveze strane Srbije je u stvari korisno i Hrvatskoj i Srbiji i našim međusobnim odnosima. I to je u stvari win-win situacija za jednu i drugu zemlju. A vjerujem da će to pozdraviti jako Europska unija i olakšat će cijelu ovu priču sa pregovorima.
On je komentirao i Vučićeve kritike i rezerve drugih država osim Hrvatske na račun otvaranja pregovora o poglavlju 26.
Ove izjave premijera Vučića da Hrvatska priživljava na Srbiji je stvarno neprimjereno i ne vodi nigdje. Nego u principu ispunjavanje te ugovorne obveze vodi u situaciju koju jedna i druga država trebaju težiti. Očigledno postoje rezerve više od jedne države i dok ne bude suglasje za stolom, Srbija neće moći otvoriti pregovore.
O hrvatskim motivima za blokadu i Vučićevim kritikama za naš program i politički analitičar i bivši diplomat Branko Caratan.
Ukoliko je ta blokada zasnovana na principijelnim argumentima, tu nema nikakve dileme. Svaka članica Europske unije može to napraviti. Ako je razlog blokiranja izuzetno važan, onda taj politički pritisak na Hrvatsku, srpskog premijera Vučića, ne može imati za njega pozitivne rezultate.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Rikard Đozvijak, dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, za našu rubriku Zašto analizira razloge za blokadu otvaranja poglavlja 26 u pregovorima o priključenju Srbije Evropskoj uniji, uz podsjećanje da međuvladinim sastancima u Briselu obično ne prisustvuju premijeri, kao što je to uradio Vučić.
Kao što je to rekao jedan diplomata, Hrvatska će se postaviti tvrdo prema Srbiji, baš kao što su Slovenija i Holandija to činile kada je Hrvatska tražila da uđe u Evropsku uniju. Ima i mnogo zemalja članica koje misle da je Srbija već dobila jako mnogo i odbacuju Vučićeve akcije kao teatar za njegovu publiku. Suprotstaviti se Hrvatskoj uvijek funkcioniše i ruženje Brisela dobro će doći i u kući, ali i u Moskvi koju će uskoro posjetiti.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa.
U Beogradu je šef ruske diplomacije Sergej Lavrov, koji je drugog dana posjete sudjelovao na ministarskom sastanku organizacije za crnomorsku ekonomsku suradnju u kojem Srbija predsjedava. Milan Ešić ima detalje.
Skup u Beogradu obeležile su dve odluke o koje su učesnici obavestili javnost, s obzirom na to da su razgovarali više od dva sata iza zatvorenih vrata. Jednomilijonska dolarska ruska donacija organizaciji za crnomorsku saradnju i potpisivanje sporazuma o saradnji u vanrednim situacijama. Međutim, deluje da je bilo nesaglasje država članica povodom donacije Rusije, što je potvrdio Ivica Dačić, dosadašnji predsjedavajući tom organizacijom i šef srpske diplomatije.
Zato što ne postoji politička saglasnost. I ta sredstva bi se vratila u ruski budžet. Ja sam u ime Srbije rekao, ako neko neće da uzme, mi hoćemo da uzmemo sve to. Nije problem. Hoću da kažem da i takve teme su opterećene politikom.
Inače, među članicama ove organizacije su osim Rusije i nekoliko članica Evropske unije poput Bugarske i Rumunije, kao i Ukrajina, koja je ne tako davno pretrpela rusku aneksiju poluostrva Krim. Taj potez, ali i uloga Rusije u konfliktu na istoku Ukrajine uticali su na to da je Sjedinjene Države i Evropska unija uvedu sankcije. Pre samog početka zatvorenog dela sastanka, okupljene učesnike, posmatrače i goste, pozdravio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Nije propustio priliku da ukaže na narušene odnose u regionu Balkana, ne razmatrajući međutim koliki je udeo Srbije u svemu tome.
Srbija ne želi da pomaže retrogradnim procesima, stagnaciji u regionalnoj saradnji na Balkanu ili zaoštravanju odnosa na pitanjima iz prošlosti. Mnoge države učestvuju u promociji takozvane nezavisne države Kosova. Tamo gdje nema uspeha razgovorima, prelazi se na tom pritisaka. U nama susjednoj državi Hrvatskoj kao da se nadmeću ko će više da naškodi Srbiji ili da je uvredi. Vrhunac, juče, Hrvatska ometa put Srbije ka Evropskoj uniji zbog nerešenih bilateralnih problema. Tako se ne sarađuje.
Uz 12 država članica, Azerbejdžan, Albaniju, Bugarsku, Gruziju, Grčku, Jermeniju, Moldaviju, Rumuniju, Rusiju, Tursku, Ukrajinu i Srbiju, skupu su prisustvovale zemlje posmatrači među kojima i Sjedinjene Države, Austrija, Hrvatska i druge. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Dvodnevni samit zemalja članica Centralnoevropske inicijative održan je u Sarajevu. Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić rekao je da je sigurnost i stabilnost Evrope pitanje koje se mora ozbiljno shvatiti, te je potrebna jača suradnja na međunarodnom nivou, javlja Milad Obradović.
Na kraju samita Centralnoevropske inicijative predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić ocjenjuje da je pod predsjedavanjem BiH ova organizacija ostvarila svoje glavne ciljeve.
To je dalji razvoj unutar regionalnih odnosa, značajna pomoć u razvoju infrastrukturnih i drugih projekata koji znače bolju povezanost ukupnog regiona i zemalja koje su članovi Centralnoevropske inicijative i naravno različiti modeli odgovora na krizu sa kojom se suočavamo.
Govoreći o temama sastanka, migracionoj krizi, prijetnjama od različitih oblika terorizma, infrastrukturnoj povezanosti regije, Zvizdić ukazuje i na osnovne zadatke Centralnoevropske inicijative.
Mir i sigurnost kao preduvjeti ekonomskog prosperiteta i Bosne i Hercegovine, čitavog regiona, čitave Europe i naravno svih zemalja koje pripadaju Centralnoevropskoj inicijativi.
Prije Bosne i Hercegovine Centralnoevropskom inicijativom predsjedavala je Makedonija. Jon Ivanovski, koordinator za saradnju, u prvi plan stavio razvoj Zapadnog Balkana u okvirima Centralnoevropske inicijative.
Zbog toga što, iako smo centralna Evropa, ipak imamo puno karakteristika periferije koje su povezani uglavnom zbog nedostatka infrastrukture koje nismo uspjeli da razvijemo u proteklim godinama, tako da smo poklopili naše interese sa Bosnom i Hercegovinom.
Predsjedavanje Centralnoevropskom inicijativom od Bosne i Hercegovine je preuzela Bjelorusija. Specijalni izaslanik za samit Zapadnog Balkana, Michele Giacomelli, prenosi da će Italija biti narni domaćin berlinskog procesa diplomatske inicijative povezane sa budućim proširenjem Evropske unije.
Italija u tom procesu ima vrlo značajnu ulogu. Ona će raditi na izgradnji ovog procesa u političkom smislu. Taj aspekt se odnosi posebno na zemlje Zapadnog Balkana. Kada se radi o ekonomskom aspektu, onda se misli na jedan širi aspekt, dakle, u cijeloj Evropi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Izvjestiteljica Evropskog parlamenta za vizni režim sa Kosovom, Tanja Fajon, za Radio Slobodna Evropa ističe da bi, ukoliko Kosovo pokuša preispitati sporazum o demarkaciji granice sa Crnom Gorom, taj proces mogao potrajati nekoliko godina, a bilo bi neizvjesno što bi se moglo dogoditi sa viznom liberalizacijom za građane Kosova. Ona je ipak dodala da šansa za Kosovo još uvijek postoji. Kosovski premijer Isa Mustafa priznao je da je ovaj proces u zastoju zbog opomena koje se odnose na prošlost, dok je predsjednik Skupštine Kadri Veselji naveo da će se za demarkaciju uskoro naći rješenje, priredila Amra Zeneli.
Izvestiteljka Evropskog parlamenta za vizni režim s Kosovom Tanja Fajon kaže za naš program da i dalje postoji mogućnost da Kosovo zajedno sa Gruzijom i Ukrajinom dobije viznu liberalizaciju ukoliko se pitanje demarkacije reši.
There is a window of opportunity because
postoji šansa jer sada imamo usvojeni mehanizam za suspenziju, što znači da članice sada imaju šansu da privremeno suspenduju vizni režim, odnosno mogu se osjećati lagodnije da idu dalje sa ukidanjem viznog režima trećim zemljama. Na primjer, Evropski parlament će sada da glasa ukidanje viza Ukrajini i Gruziji i žela bi da i Kosovo stavimo na to glasanje. Izveštaj u mojim rukama i ja mogu da odlučim kada da stavim to na glasanje, ali samo onda kada budem imala političku podršku mojih kolega i razumevanje kosovske strane da je neophodno da se ispune ovi uslovi, kazala je Fajon. Ona je još jednom pozvala kosovske vlasti da izvrše napore da ispune ovaj uslov.
This vote will take place, I believe.
To glasanje može da se desi veoma uskoro ove godine jer su obe ove zemlje spremne, ali što se Kosova tiče, i pored podrške Evropskog parlamenta, moje ruke su zavezane jer komisija i države članice ne žele da promene uslove i oni ostaju takvi. Nadam se da ćemo moći što pre to postići, ako ne ove onda sljedeće godine, kazala je Fajon. U međuvremenu, premijer Kosova Isa Mustafa u nedjelju se u Skadru sastao sa premijerom Crne Gore Duškom Markovićem, ali nije saopšteno da li je bilo reči o demarkaciji. Kosovo je vršao napore da se ovaj uslov ukloni, ali i da Podgorica pokuša da ubedi Evropsku uniju da ovo pitanje nije ometnja u odnosima Kosova i Crne Gore. Fajon je međutim skrenula pažnju da bi otvaranje sporazuma o demarkaciji predstavljalo novi trenutak, te da bi Brisel onda trebao da odluči šta dalje.
This agreement has been signed by the Prime Minister.
Sporazum o demarkaciji je potpisao premijer i stoga njegova ratifikacija je proces koji traje. Svesna sam osjetljivosti ovog pitanja od strane opozicije, ali i stanovnika koji žive uz granicu, ali ukoliko Kosovo pokuša da dođe do drugih rešenja ili da ponovo otvori ovaj sporazum, onda mogu reći iz iskustva sa Slovenijom da to može trajati nekoliko godina. U tom slučaju mislim da moramo da tražimo rešenja da promenimo uslova, ali do sada nije bilo fleksibilnosti kod Evropske komisije i država članica da se ovaj uslov promeni, poručila je Fajon. S druge strane, premijer Kosova Isa Mustafa je tokom obraćanja studentima Univerziteta u Gnjilanu kazao da je Kosovo ispunilo kriterije o borbi protiv korupcije, ali da je pitanje demarkacije u zastoju. I to nas dosta košta. To košta i građane Kosova jer ostaju izolovani i ne mogu da putuju kao ostali građani. To košta i suverenitet zemlje jer ne možemo da smatramo našu zemlju potpuno suverenom ukoliko nema međunarodne granice sa susednim državama. Mustafa je kazao da se radi na rešavanju ovih problema, ali i da ima opomena. Opomene se tiču istorije s prošlošću, ali ne i trenutka kada je proglašena nezavisnost Kosova i uslova pod kojima je proglašena nezavisnost. Predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji izjavio je danas da Kosovo ima savršene odnose sa Crnom Gorom i da će oni kao takvi ostati. Pitanje demarkacije nikada neće biti problem između naših država. Uskoro ćemo rešiti ovo pitanje, optimiste Veselji. Razlog zašto se do sada nije izvršila ratifikacija sporazuma o demarkaciji je nedostatak glasova u Skupštini Kosova. Opozicija jednoglasno tvrdi da Kosovo ovim sporazumom gubi 8.000 hektara svoje teritorije i da je potrebno ponovno određivanje granične linije. Pored opozicije u sporazum nije ubeđen i jedan broj poslanika vladajućih partija. Situacija je sada otežna još više zbog bojkota srpskih poslanika Skupštine Kosova koji ne prihvataju da se vrate u institucije dok se ne krene sa formiranjem zajednice opština sa srpskom većinom. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Dio crnogorskih građana zabrinut je zbog mogućnosti terorističkog napada u Crnoj Gori i nema puno povjerenja u zaštitu države. To su između ostalog pokazali rezultati istraživanja koje je za potrebe nevladine organizacije Nomen uradila agencija De Facto, a financirala britanska ambasada u Crnoj Gori. Slušamo Esada Krcića.
Trećina građana Crne Gore se ne osjeća bezbjedno u svojoj državi, a petina ni u svom komšiluku i mjestu. Polovina građana osjeća izvjestan nivo zabrinutosti da će oni ili njihove porodice biti žrtve terorizma, a istovremeno oko 65% građana nije iskazalo puno povjerenje da ih vlada štiti od mogućih terorističkih napada. Prema istraživanju, 2/3 građana se o terorizmu obavještava preko televizije, a preko internet sajtova i društvenih mreža oko 27%. To vodi ka pitanju u vezi sa kvalitetom medijskog izvještavanja o terorizmu za koje vojni analitičar Aleksandar Radić kaže da je dobrim dijelom u rukama tabloida.
Po tiražu i po uticaju, nažalost, u našem regionu
mediji su, dominiraju mediji koji su zaista počeli da previše posjeću mene kao pripadnika jedne srednje generacije na ono što sam vidio početkom 90. godina na našem prostoru kada je počinje rat. U tom kontekstu, terorizam se koristi kao politička kategorija, vrlo olako se govori o terorizmu, etiketa se stavlja odmah, jer, znate, jako lepo izgleda to terorizam, kada se nađe na svoj strani, znate, blok, odmah privlači pažnju, privlači ljude i zbog toga plašim se da ulazimo vrijeme kada će sve lakše i lakše da se poseže za termino terorizam. Kada to neće biti ono što je terorizam za zemlje koje čine evroatlantske integracije, nego ono što nama treba u političke svrhe.
Nino Bantić, novinar londonskog biroa agencija Associated Press, kaže da je agencija za koju radi veoma uzdržana u upotrebi riječi terorizam, baš zato što se u nju svašta može ugurati, a AP je globalna agencija koja pokriva brojnu klijentelu širom svijeta sa svim političkim i kulturološkim razlikama.
Riječ terorizam se isto tako može koristiti od strane vlasti ili oficijalnih medija ili političkih struktura koje žele umanjiti političko značenje ili političku karakterizaciju nečije političke borbe.
Kakva je situacija u Britaniji? Koliko su tabloidi koji olako stave na naslovnu stranu masnim slovima reč terorizam, koliko su oni zapravo tamo utjecajni?
Pa utjecajni su. Tabloidi su vrlo utjecajni. The Sun nije toliko, klasični tabloid, veliki naslovi, pompozno, senzacionalno, ali ne bi ga mogao svrstati u širitelja mržnje, dok ima tabloida koji su, nažalost, vrlo utjecajni i stvarno, recimo, bio sad nedavno naslov u jednom tabloidu za suce Vrhovnog suda, izdajice naroda, zbog toga što su donijeli jednu odluku o ustavnosti referenduma. To je super, bilo zanimljivo mene vidjeti u medijski razvijenoj sredini sa jakom kulturom dijaloga kao što je Britanija. Znači, niko nije imun. Niko nije imun. Današnja situacija je vrlo napeta svugdje u svijetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
Od regionalnih tema prema onima iz svijeta. Novoizabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump saopćio je da je izabrao direktora Exxon Mobila Rexa Tillersona za novog državnog tajnika, usprkos bojaznima zbog poslovnih veza šefa naftnog giganta sa Rusijom. Trump je za Tillersona rekao je da je među najuspješnijim poslovnim liderima i međunarodnim pregovaračima u svijetu. Priredio Dragan Štavljanin.
Trump je za Tillersona rekao da je među najuspješnijim poslovnim liderima i pregovaračima u svijetu. Rex Tillerson je ova pločenja američkog sna, istakao je Trump. Tillerson je kazao da je počastvovan nominacijom, dodajući da deli Trumpovu viziju obnove kredibiliteta američke spoljne politike i unapređenja nacionalne bezbednosti zemlje. Izbor Tillersona bi međutim mogao da izazove sukob Trumpa i Kongresa, pošto direktor naftnog giganta ima veze s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Istaknuti republikanci su već izrazili bojazan u vezi s Tillersonom dok se razmatraju obaveštene procjene da se Rusija mešala u američke izbore kako bi bio izabran Trump. Demokratski kongresmen Elliot Engel smatra da Tillerson nije kvalifikovan za ovaj posao. Trump je pre dva dana odbacio navode iz CIA o ruskom mešanju u američke izbore uz ocjenu da su smešni i da je to pokušaj da se potkopa njegova pobjeda na predsjedničkim izborima. Trump je ocenio da su Tillersonove veze sa Moskvom važne za državnog sekretara. Tillerson je bio protiv uvođenja zapadnih sankcija Rusiji nakon aneksije Krima 2014. On se također zalaže za slobodnu trgovinu i pojačano američko prisustvo na Bliskom istoku, što je u suprotnosti sa izolacionističkim Trumpovim pristupom koji je promovisao tokom predizborne kampanje. Razmatranje ukidanja ekonomskih sankcija Rusiji zbog Krima bi mogao da bude jedan od prvih Tillersonovih zadataka, imajući vidu Trumpovu želju da poboljša veze s Moskvom. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov je izrazio očekivanje tokom posjete Beogradu da će pragmatizam koji posjeduju Trump i Tillerson biti osnova za saradnju dve zemlje. Tillerson imao ključnu ulogu Exxonovim investicijama u naftnom i gasnom projektu Sahalin na ruskoj istočnoj obali. Znam Vladimira Putina od 1999. i imam veoma bliske odnose sa njim, kazao je Tillerson u govoru na Univerzitetu Texas pre nekoliko godina. Putin ga je odlikovao pre 3 godine ordenom prijateljstva.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani, Dženana Karabegović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U ovoj emisiji možete čuti dnevnik koji je vodio Srđan Srdić, jedan od osnivača izdavačke kuće Partizanska knjiga iz Kikinde.
Predsjednik najavljuje izbore. Htio sam da pitam, šta ako ostavite sa onima čiji ste izbor predsjedniče? Samo s njima. Da li smete i da pomislite da vas mi ostali ostavimo jedne drugima? Tek tako.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice. Bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović o izvinjenju njegove naslednice zbog poklanjanja srpskih čokoladica.
Izjava gospođe predsjednice o čokoladicama je zaista neprimjerena jer nosi vrlo jasnu nacionalističku poruku.
Ko je u pravu, Bosna i Hercegovina ili Hrvatska, kada govore o broju pripadnika takozvane Islamske države koji se vraćaju sa stranih ratišta u BiH?
Prema procjenama naših agencija i prema procjenama iz našeg istraživanja u Siriji i Iraku u ovom trenutku je negdje otprilike oko 60 muškaraca i 50 žena iz Bosne i Hercegovine i vjerovatno negdje oko 40 možda i više djece.
Preživre žrtve se prisjećaju zločina dok u Hagu tužioci iznose završnu reč u slučaju Ratka Mladića. Srbi i Albanci oprečno gradnji zida u Mitrovici.
Po meni on ne odvaja dva grada kao Berlinski zid.
Treba što pre da te zidove skidamo između sebe.
Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Najprednevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodio Srđan Srdić, jedan od osnivača izdavačke kuće Partizanska knjiga iz Kikinde.
3. decembar 2016. Subota. Završavamo prvu knjigu sabranih dela Đure Đukanova. Već je 17 godina od njegove smrti. Svi su tu. Čiča, Srđan Tešin, Miće Vujčić. Nataša mi pomaže i spasava noć. Dan sam žrtvovao. Još jedan. Ne znam šta bi nam Đura rekao. Mislim da bi opsovao. Šta ste radili 17 godina? Pa psovka. Stvarno, šta smo radili? Predsjednik najavljuje izbore. Hteo sam da pitam, šta ako ostavite sa onima čiji ste izbor predsjedniče? Samo s njima. Da li smete i da pomislite da vas mi ostali ostavimo jedne drugima? Tek tako. 4. decembar 2016. Nedelja. Mislim da previše radimo. Radimo nedeljom. Socijalizam je mrtav. Živeo. Telefoni, internet, e-mail. Dobrodošli u pakao. A ko bi rekao na početku? Naseli smo. To je. Đurina knjiga je poslata u štampariju. Postoje stvari koje nas amnestiraju. Možda smo loši većim delom. Tek ponekad uspemo da budemo bolji od onog što jesmo. Danas je taj dan. Dan kad smo bolji, štampamo istoriju, vraćamo dugove. Izbori u Austriji, apsolutno sam nezainteresovan. Svet kao gadna farsa, kao utakmice Partizana u posljednje 2-3 godine. Previše neželjenih vesti. Italija, referendum. Sutra sledi loš dan i datum je loš. Zapravo, sutra je sad, ponoć i 39, pišem dnevnik, drugi dan. Sutra zaista ne očekujem ništa sjajno. Sve prognoze sumorne. Čak i leđa, tradicionalni bolovi. To je valjda to, nisam mogao sve da izbjegnem. Napisao sam još stranicu romana. Precenjujem svoje znanje, pišem teško, nedopustivo teško. Trebalo bi navikavati se na neuspeh. 5. decembar 2016. Ponedeljak. Bolje od očekivanog. Dan je protekao lakše nego što sam mislio. Važno je pripremiti se, ne paničiti, biti u pripravnosti. Jutros minus 6. Ne odustajem od bicikla. Ne, tek tako. Mnogo nepotrebnog u biblioteci. Niko ne čita, to je dobra vest. Za sve zaposlene po bibliotekama. Zaposlene s poslovima čija priroda nije bibliotečka. Niko ništa ne čita, odgovorno tvrdim. Obavio sam dosta ne bibliotečkog posla u biblioteci. Napisao sam još jednu stranicu romana. Zabavilo me. Romantičari su zaglupljivali i lagali. Mora da bude zabavno. Prvi čitalac uvek sam ja. Pinokio u skupštini je zaglupljivao i lagao. I besneo. Ovo je treći dan kako pišem dnevnik. Ko bi rekao? 26. decembar 2016. Utorak. Ološ iscrpljuje. Lenj sam da bih bio predostrožan. Ološ zahteva primitivne strategije. Prestar sam za to. Radim u biblioteci i čovjek bi rekao da mi je dosadno. Na kursu sam pričao o opasnim vezama. Tišina u biblioteci posle 8 uveče. Portir u hodniku razgovara s nekim. Larma. Portir čuva biblioteku noću. Od čitalaca valjda. Vlast zna. Noćni portir u biblioteci galami. Nekog na drugoj strani obaveštava o nekakvim domaćim životinjama. Ja predajem kreativno čitanje. Govorim o fašizmu volje. Utorak, veče u Kikindi. Sutra uveče se selimo u Zrenjanin. Proslava prvog rođenda partizanske knjige. I srećna nam bila. 7. decembar 2016. Sreda. Slavili smo rođendan. Zrenjanin, viđeniji ljudi. Pre toga mahom loši razgovori s mizernim ljudima. Podsjećanje na zaključak da se državu Srbiju rade uglavnom oni koji inače nigde ne bi mogli da rade. I uglavnom ništa ne znaju. Jedan deo dana proveo sam bez interneta. Podsjećanje na zlavno doba. Na putu iz Zrenjanina čudni kamioni na neočekivanim mestima, poslovi o kojima ne želiš ništa da znaš. Ili želiš, ali se ne usuđuješ da pitaš. Noćni poslovi noćnih ljudi. Amin. 8. decembar 2016. četvrtak. Pretposlednja stanica. Možda mi se ovo čak i dopada. O tome sam slabo mislio. Šta ako mi se dopadne? Toliko pretenciozan ipak nisam. Govorio sam deci o desnici, rekao im da ne zaborave. Neko mora da stražari, da ostane. Njihovi profesori su otišli, njihovi roditelji su otišli. Većina se nikada neće vratiti. Neko mora da bude tu. Pričao sam im kako sam čitao desnicu pre 20 godina i kako sam postao čitalac. Bio je rat, što kaže Zvonko. Bio je rat. Dobro je postati čitalac, kad već nešto mora da se postane. Elegantan, gospodstven izbor. Čist anahronizam. U medijima Srbi i Hrvati. Preskočio sam. Sutra dodeljujemo nagradu Basari. Sutra prestajem da pišem dnevnik. Nešto će se već desiti. 9. decembar 2016. petak. 8 ujutro nadzor iz matične biblioteke. Ne duže od 10 minuta nadzora. Pre toga frka s taksijem. Saobraćajni špic u mikronaselju. Žena koja nadzire pita me o nekakvim inventarnim knjigama, pečatima. Kažem, sve je tu. Pita koliko škola novca izdvaja za nabavku novih knjiga. Ne pita ko čita stare knjige. Nadzor. Odvratna reč. Jadna ideja. Teško sam se probudio. Opet autobus danas. Hladno je i magla umara. Ne vidim ništa čemu bih se mnogo obradovao. Basara da dobije nagradu, to je u redu. Kirk Douglas je napunio 100 godina. Kako li to izgleda? Kraj dnevnika, gadan osjećaj, kad uradiš nešto za šta nisi siguran da ćeš još jednom uraditi. Kao kad odlaziš s mesta na koje se izvesno nećeš vratiti. Ili od osobe koje se sigurno nećeš vratiti. Još gore je kad to naknadno shvatiš. Kraj partije. Tako mu je to, tvrdio je Billy Pilgrim. Tako mu je to.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisao Srđan Srdić, jedan od osnivača izdavačke kuće Partizanska knjiga iz Kikinde. Od 10. do 16. decembra dnevnik će voditi Svjetlana Nedimović, doktorka političkih nauka iz Sarajeva. Radi neplaćeno u neformalnoj društvenoj političkoj organizaciji Jedan grad, jedna borba.
slobodnaevropa.org.
U nastavku podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Izjava hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović o čokoladicama proizvedenim u Srbiji izazvale oštre reakcije u Srbiji i mnogo podsmeha na društvenim mrežama u Hrvatskoj. Njeni prethodnici na funkciju izjavama za naš radio ne vide razloga za izvinjenje zbog toga što je čokoladica iz Srbije i upozoravaju da njena izjava nosi vrlo jasnu nacionalističku poruku. Međusobni izvoz, odnosno uvoz između dve zemlje iznosi ove godine nešto više od 350 miliona evra. Pripremili Dušan Komarčević i Jeni Zebić.
Prethodnik Kolinde Grabar-Kitarović na funkciji hrvatskog predsjednika Ivo Josipović u izjavi za naš program kaže kako njezina izjava nosi jasnu nacionalističku poruku.
Izjava gospođe predsjednice o čokoladicama je zaista neprimjerena jer nosi vrlo jasnu nacionalističku poruku, nosi i gospodarsku poruku o tome kako iz nekih zemalja eto nisu dobro došli proizvodi. Ta priča hrvatska predsjednica mora reklamirati samo hrvatsko, naprosto ne može stajati u globaliziranom svijetu. Ovo nije reklama, to je bilo pitanje naprosto poklona djeci.
Podsjetimo, ona je na obljetnicu najžešćih napada na Dubrovnik 1991. bila u Dubrovniku, položila vijence na grob palih branitelja i djeci u jednom dječjem vrtiću podijelila čokoladice koje proizvodi Pionir iz Subotice. Kad je netko sliku čokoladice poslao medijima, konsternacija i isprika.
Međutim, bila sam iznimno razočarana činjenicom da osobno doista i sveg srca podržavam kampanju Kupujmo Hrvatsko. Dakle, da su se u toj košari našli neki proizvodi koji nisu bili hrvatske proizvodnje, što je sasvim u redu, oni su tu na hrvatskom tržištu, ali ipak hrvatska predsjednica mora promicati hrvatske proizvode. To se više neće dogoditi, a onim roditeljima koji su dobili te čokoladice ispričat ćemo se i poslat ćemo hrvatske proizvode.
Nema mjesta nikakvoj isprici, poručuje izjavi za naš program bivši hrvatski predsjednik u dva mandata Stipe Mesić.
Pa ja smatram da je ovo jedan artikl koji je u našoj trgovini kupljen, dakle čokolade koji svake druge čokolade i nije uopće bitno koji je proizvođač. Mislim da tu nije trebala ići bilo kakva isprika.
Prema podacima Državnog zavoda za statistiku nema argumenata za tezu koja dolazi od srpskih političara da srpska roba nije dobrodošla u Hrvatsku. U prvih 9 mjeseci ove godine srpski izvoz u Hrvatsku porasao je za 9,6% prema prvih 9 mjeseci prošle godine. U istom razdoblju hrvatski izvoz u Srbiju pao je za 3%. Za sada nema reakcija Privredne komore Srbije, ekonomska novinarka iz Srbije Ruža Čirković slučaj čokoladice ocjenjuje kao nepotreban, besmislen i neinteligentan incident.
Ja mislim da su srpski i hrvatski političari inače vrlo neodgovorni i da oni ne utiču dobro na poslove svojih preduzeća. A pogotovo, ja smatram da su pogotovo neodgovorni hrvatski političari s obzirom da Hrvatska ovdje u Srbiji ima 200 firmi koje imaju svoje neko vlasništvo u firmama u Srbiji. Međutim, kao što vidimo da ovdje ima znači ipak 200 hrvatskih firmi, da mi imamo neku razmjenu sa Hrvatskom, da ljudi putuju ovamo tamo, dakle da su ti potreba ljudi da sarađuju i privrednika jača od tih povremenih političkih tenzija.
Već danima u Srbiji dio tabloida vodi kampanju protiv jedne hrvatske tvrtke koja ima vlasništvo u srpskim kompanijama. Čitatelje se poziva da ne kupuju proizvode Atlantic Grupe, čiji je vlasnik hrvatski biznismen Emil Tedeski, a koji, navodno, trećinu novca od prodaje uplaćuje u hrvatski mirovinski fond. Srbi neće da plaćaju penzije zločincima. Samo jedan od naslova ilustriran fotografijom Ante Gotovine i Mladena Markača, hrvatskih generala koji su na Haškom tribunalu oslobođeni optužbi za ratne zločine počinjene nad srpskim stanovništvom tijekom akcije Oluja. Novinarka Čirković ne vidi smisao ovakvih novinskih napisa.
To bi bilo strašno smešno, s obzirom da kod te Atlantic Grupe rade građani Srbije. Oni su tu zaposleni, tu zarađuju plate, od toga žive. Ako to neko na tome insistira i tako nešto propagira, to je više nego glupo.
Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević iz Beograda i Eni Zebić iz Zagreba.
Osim tenzija u odnosima između Srbije i Hrvatske, nastavlja se i polemika između Bosne i Hercegovine i Hrvatske oko broja pripadnika takozvane Islamske države koji se vraćaju sa stranih ratišta u BiH. Na izjavu BiH ministra sigurnosti Dragana Mektića da institucije BiH imaju podatke o svakom ko se bori u Siriji i Iraku, te da ih se vratilo svega 50, reagovala je ponovo hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, izjavivši da su BiH sa stranih ratišta vratilo hiljade radikalnih boraca, koje u pravu čućemo u prilogu Aide Đugum.
O Bosni i Hercegovini kao bazi za povratnike sa ratišta iz Sirije i Iraka i prijetnji po sigurnost Hrvatske danima se govori u susjednoj zemlji. Javnost je uvidjela da se govori o oprečnim podacima o broju osoba koji se vraćaju u Bosnu i Hercegovinu sa ratišta iz Sirije i Iraka. Komentarišući izjavu ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića kako su lažni i neutemeljeni navodi o rastućoj opasnosti od radikalnog islamizma u BiH, predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović je rekla da se treba pogledati istini u oči.
I suočiti se, nažalost, sa trendovima koji dolaze,
uključujući i povratnike iz takozvane islamske države, dakle iz borbi iz Iraka i Sirije, kojih je već nekoliko tisuća.
Potpuno suprotne podatke o broju onih koji se nalaze na ratištima u Siriji i Iraku ima ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić.
Ukupno na sirijsko-iračkom ratištu boravilo 226 punoljetnih državljana Bosne i Hercegovine. Imamo ime i prezime za svakog čovjeka koji boravi dole i da se trenutno sada na sirijsko-iračkom ratištu nalazi 115 bosansko-hercegovačkih državljana. Poginulo je 65, tačno, i vratilo se u Bosnu i Hercegovinu 46. Njih 40 što se vratilo u Bosnu i Hercegovinu, svi su obuhvaćeni da li krivičnim progonom ili prikupljanjem operativnih mjera i podataka vezano za njihovo procesuiranje, tako da je do sada njih 20 osuđeno na zatvorske kazne, 26 je postupak u toku. I to je puna istina. I ne znam gdje je našla razliku od 226 do nekoliko hiljada.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Vlado Azinović.
Prema procjenama naših agencija i prema procjenama iz našeg istraživanja u Siriji i Iraku u ovom trenutku je negdje otprilike oko 60 muškaraca i 50 žena iz Bosne i Hercegovine i vjerovatno negdje oko 40 možda i više djece. Pitanje je da li će se ti ljudi ikada vratiti iz raznih razloga. Prvo, jako je teško otići iz tog teatra vojnih operacija. Drugo, većina tih ljudi nema putne dokumente. Treće, najveći dio tih ljudi ne želi da se vrati jer je se iselio iz Bosne upravo zato što žele da žive u onome što oni vjeruju da je islamska država. Podatke koje iznijela predsjednica Republike Hrvatske sigurno nije dobila od svog sigurnosno-obavještajnog sektora jer on raspolaže istim podacima kao i bosansko-hercegovačke agencije.
Večernji list je prije dva dana objavio tekst da BiH postaje glavni centar za islamističke ekstremiste, a kako tvrdi autor teksta Hasan Haidar Diab, to je napisao na osnovu izvještaja iz Agencije za istrage i zaštite BiH, SIPE.
To su SIPE-ni dokumenti. Svaki novinar ili analitičar ili političar u ovoj regiji najvan ako vjeruju da će gospodin Mektić, koji je zadužen za taj resor, reći da su zapravo surili dokumenti iz njihove službe.
Ministar sigurnosti Dragan Mektić danas je ponovio da ne postoji takav izvještaj SIPE.
Nije sačinjen takav izvještaj ni u SIPI. A kamoli da je izašao iz SIPE, još jednom pozivam. Neka dokažu, pokažu, podijele medijima u Hrvatskoj, u čitavom regionu. Na taj način dokažu da postoji taj dokument.
Državni parlamentarac Šemsudin Mehmedović pita zašto oni koji su odgovorni ne reaguju na izjave prije svega predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, iza kojih se tvrdi Mehmedović nešto krupno iza brda valja.
Upravo realizacija projekta naših susjeda je očigledna, tako da se pokušava postaviti teza da je Bosna i Hercegovina nemoguća misija i na taj način se želi destabilizirati i zapravo prikazati svjetskoj javnosti kao prijetnja, ne samo po region, nego i šire.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O ratnim zločinima. Dok u Hagu traje iznošenje završnih reči na suđenju ratnom komandantu bosanski Srba Ratku Mladiću optuženo za genocid i najteže ratne zločine, preživjele žrtve sa kojima je razgovarala Maja Nikolić prisjećaju se trenutaka kada su se s njim i njegovim naređenjima susreli.
I dok ovih dana Ratko Mladić ponovno sjedi u sudnici u Haškom tribunalu te sluša završne riječi nakon kojih slijedi i presuda, obitelji žrtava prisjećaju se njegovog dolaska u Srebrenicu. Hajra Čatić nikada nije pronašla kosti svoga sina Nine, ali prisjeća se svake Mladićeve riječi kada je u Srebrenici hrabrio žene i djecu, a u večernjim satima njegovi vojnici odvodili muškarce.
Meni u Potočarima s muža uzeli, mi rekli su onaj da ja idim, on će doći za mnom. Ja sam njima rekla, gdje će tega čovjek bolestan, on je meni tisnuo onaj, onim kundakom puške, ja sam posrla da padnem i vidjela sam gore kad su ga odveli u onu bijelu kuću, sve su joj pobili. Ja sam spavala u nekom autobusu, napušteno nije bilo, no nije sjedište, nego smo stavili neko sijeno pa smo tu spavali. I stama malo se smiriš, isto ona briska ono, u toku noći, jer u toku dana su oni obilazili srpske vojnici onaj, i vidjeli su gdje ima muškaraca, gdje ima koga, tako da su ono u toku noći dolazili i odvodili te muškarce tamo, ono, žitno polje se zvalo tamo i ubijali.
Hajra Čatić kaže da joj je u sjećanju ostala upečatljiva Mladićeva dvoličnost.
Išli su dole i na pregovore, jedna delegacija išla obratnat na pregovore, ovo ono, on je dole njima rekao ili opstanak ili nestanak, tako je, doslovno je tako rekao, znaš, toj delegaciji dole, ali kad je bio u potočarima sa onim narodom, onda nije tako rekao.
Hatidža Mehmedović prisjetila se posljednjeg susreta sa svojim sinom i to baš onaj dan kada je Mladić posjetio Srebrenicu.
Ja sam bila taj dan kad je u potočare ušao i kad je rekao neće nikome dlaka faliti, eto mi vas ne diramo, ali ja vas samo neće, kod da smo mi pitali nekoga ili nas hoće ili nas neće. Ja ni mi nismo živjeli ni u Alinoj kući, ni u njegovoj kući, mi smo živjeli od svog grada, gradili kuće od svog grada i živjeli u svojim kućama. Međutim, to su tako, to je se trebalo tako da narod da etnički očisti, da se što se pobije, što ne pobije, da se protjera i tako im je i uspjelo.
Muharem Sinanović spasio je brojne civilne žrtve u Zvorniku, ali na tisuće ih je nestalo i ubijeno. Sinanović nam kaže, zločini u Zvorniku odvijali su se pod Mladićevom odgovornošću.
Znači on kad dođe recimo u Zvornik, on ovaj kamere pripremi, uzme neku djecu, neke civile ko vadi, pomile po glavi, ono ovo. Međutim, vamo iza leđa naredi monstrumna svojim i oni su radili te ovaj, zločine. Znači, on ovamo priča lijepo, kad ih tamo uhvati u zatvorenom prostoriju, onda se počne derati na njih i jednostavno vide koji on može.
Nedim Salaharević iz Vlasenice izgubio je brata Edina, koji je bio jedan od najboljih košarkaša. Očekivalo se da baš tih dana, s početka 1992. godine, zaigra u košarkaškoj reprezentaciji Jugoslavije, ali je Edin imao želju doći roditeljima u Vlasenicu za Bajram. Tada je i odveden u logor Sušica, gdje je mučki zajedno sa svojim ocem ubijen. Čelnici Partizana i Crvene zvezde su na svoje apele dobili odgovor od Branislava Drakulića, tadašnjeg predsjednika općinskog suda u Vlasenici, da su nikakvi Srbi kada se bore za muslimana. Kada je Edinovo tijelo pronađeno u jednoj od masovnih grobnica, brojni košarkaši, reprezentativci Srbije, došli su mu odati počast i osuditi zločin koji se dogodio u Vlasenici. Edinov brat Nedim Salaharević za naš program govori o svojim sjećanjima na 1992. godinu i Ratka Mladića.
Sjećam se baš u Vlasenici kad sam prvo čuo prvi put za vojsku gore u Vlasenici, u nadimak kao Mladićevi. Po njegovim početnim brutalnim istupima vidjelo je se odmah šta je taj monstrum planirao da uradi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Zašto?
Nova Facebook stranica Radija Slobodna Evropa.
Istražujemo.
Najvažniji događaj iz drugog ugla.
Zašto?
Odgovori koje ste tražili.
Potražite nas na Facebooku.
rs.zašto.
Zašto?
Tražimo odgovore.
O sporu oko gradnje zida u Mitrovici, dok zvanična Priština i gradonačelnik Južne Mitrovice kažu da se radi o ilegalnoj izgradnji zida koja nije predviđena briselskim sporazumom, gradonačelnik Severne Mitrovice navodi da će potporni zid, kako ga je nazvao, ostati tu gdje je uz moguće korigovanje. Za deo građana ove, sada odvojene opštine, ovo je zid srama, dok drugi nemaju ništa protiv njega, zabeležila Maja Fićović.
Ubejda Gašije iz južnog dela Mitrovice sreli smo u neposrednoj blizini mosta. Misli da je zid bespotreban i nelogičan jer je put ispred njega otvoren za kretanje.
Ispred zida su, ulice gdje prolaze kola i ljudi. Za mene je to skroz nelogično. Ako se ne uzima u obzir da srpska strana uvijek ima nešto na umu, a što ne kazuje sad, već kasnije. Znači, ako imaju neki plan za kasnije, ono će da ima smisla. Ovako nema smisla. A mislim da samo povećava tenzije između Albancima i Srbima. U vremenu kad je gotovo 20 godina poslije rata, kad bi trebalo da se ovi narodi približavaju mnogo više.
Jovica Stojedinović iz Severne Mitrovice kaže da je ovo mitrovački zid.
A berlinski nema, samo sam mitrovački.
Je li to dobro ili nije?
Vreme će da pokaže.
To samo zid?
To ne znaju ni oni. Ni pitamo ove radnike, oni kažu zid.
Fejzin Azmija, koji u severnom delu Mitrovice živeo do pre 5 godina, sada je u južnom delu, kaže da zidovi na mostovima ili pored mostova ne postoje nigde i ovde nije sa dobrom namerom.
Zid je napravljen iz razloga što kosovska strana uvek pušta, uvek popušta pred srpskom delegacijom i ja smatram da sljedeći korak srpske strane je mi ćemo da maknemo zid, samo vi morate da osnovite asocijaciju opština Srba sa kompetencijama koje mi želimo. I tada će ići predstavnik Kosova i reći istorijski sastanak sa Srbijom jer smo rušili zid. A bit će asocijacija opštine Srba koja će imati izvršne funkcije.
Olivera Milošević iz Severne Mitrovice primećuje uznemirenost građana zbog nekih stvari koje, kako kaže, još nisu definisane.
Imamo samo trenutno jedan zid koji pokazuje da će u budućnosti da bude nešto lepo. Po meni on ne odvaja dva grada kao Berlinski zid, jer da je to bila namera arhitekte ili vlasti sa severa, oni bi ga postavili odmah pored mosta. On samo reguliše i uređuje saobraćaj u tom delu i tu je kružni tok i ne vidim zašto se toliko uzbuđeno digla zbog jednog zida.
Stanovnik Severne Mitrovice Đelazim Peci smatra da je ovo zid srama.
Ja mislim da u 21. vek, gdje na primjer se skidaju granice između država, a mi da postavljamo neke granice između sebe, mislim da je to samo slabo za srpski narod, za Srbe i za Kosovo normalno, jer mi treba što pre da te zidove skidamo između sebe, da te zidove da neutralizamo, da bi jedni i drugi dobili i u napretku i ekonomski i kulturni i među susjedske odnose. Tako da mislim da ovaj zid stvarno nije trebalo ovo vreme i da je to na neki način simbol da ne možemo nikako da idemo na pravi put međusobno odnosima, regulisanje tih odnosa.
Miloš Stojedinović, taksista iz Severne Mitrovice, kaže da je samo napravljena još veća gužva u saobraćaju.
Kako je ovo počelo u sred zime da se radi, ne znam stvarno čemu vodi ovaj zid i sve, mada jeste lepo što se sređuje grad.
Na pitanje da li je za zid ili protiv njega, kaže.
Pa ja sam protiv zida, ne znam zašto bi stavljali zid u svoj grad.
Penzioner Lazar Kostić iz Severne Mitrovice kaže da mu ništa nije jasno i da nema gde ni da se informiše.
Ne znam da ti kažem ništa i nema koga ni da pitam. Nema bez rukovodioca, nikoga ne dođe, ne bi znao da kažem ništa. Po njihovom priči, kako su rekli, da će da bude dobro, ali sad ovo je zlo, a sada po njihovoj priči bit će dobro. Sad niko ne bi znao da kaže, niko od ovde, koga god pitaš, niko ne zna. Ko da je Berlinski zid, šta je, evo ne znam. Država je sila, može da radi kako hoće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.